Hic est paucis verbis, quid sit epistula enciclica laudato si. Anno MM dixmi sed, Papa Franciscus hoc documentum scripsit, et, videte, non solum pro Catholicis, sed pro omnie homine. Nos omnes ad colloquium vocat de cura domus nostre communis. Primo, est notio cardo, oncologia integralis. Sed quidnam hoc significat? Papa Franciscus nos docet, non posse clamoro terre a clamore pauperum se ungere. Videtis, non sunt due crisis, sed una tantum crisis complexa, quae et socialis et o ecologica est. Bene, sed quae est radix huius crisis? Secundo, Papa culpam in paradigma technocraticum ponit. Hoc est sitis, ille modus cogitandi qui technologiam et lucrum super omnia ponit, etica neglecta. Et quid in defit? Cultura abiciendi, ubi non solum res, sed etiam homines vulnerabiles pane ut quiscillias haventur. Denique quest solutio. Proponitur conversio o ecologica. Et hoc non est de novis megisbus solum, sed de vera cordis mutatione. Agitur de peccatis nostris contra creatione magnendensis, et de novo modo vivendi, simplicore, qui in illa sententia continetur, minus est plus. In summa, laudato si, non est tantum de ambitu, sed est provocatio ad omnes nostras necessitudines, inter nos et cum planeta, funditus reconsiderandas.